Bilbo Hiria Irratia, Euskaldunon mundua eta mundu ikuskera.
Berangora joango gara, Berangon piztuta dagoen auzi batek oihartzun handia hartu du, azken asteetan. Espainiako entzutegi nazionalak 16 lagun epaituko ditu ekainaren 8tik 26ra bitartean. 2022ko martxoaren 19 martxoan, barkatu, 19 urte espetxean eman ondoren etxera itzuli zen Ibai Aginagari egindako harrerarekin lotuta. Auzitegiak terrorismoaren gorazarre leporatzen die auzipetuei eta guztira 36 urte espetxe zigorra, 171 urteko inabilitazioa eta ia 80.000 euroko isunak eskatzen ditu. Egoeraren aurrean, Berangoko Amnistia taldeak ere eta auzipetuen aldeko eragileek salatu dute auzia ez dela ongi etorri ekitaldi baten ingurukoa soilik, baizik eta adierazpen askatasunaren eta eskubide zibil eta politikoen aurkako erasoa dela. Mobilizazio eta ekimenen ezberdinak antolatzen ari dira, tartean apirilaren 20rako deitutako eguna eta bueno, amnistiaren eguna egingo dute eta maiatzaren 30ean Algortatik Berangora ere manifestazioa egingo dute. Egoi daukagu telefonoaren bestaldean, kontu honen inguruan berba egiteko. Eguerdion, Egoi.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, ekainaren 8tik 26ra egingo den epaiketaren atarian zaudete. Bueno, bueltan da ekaina, lehenik eta behin azalduko diguzue pizka bat Berangoko 16 auzipetuen auziaren jatorria, ez? Ongi etorri bat izan zelako, ez?
Bai, 2022ko martxoaren 13an Berangoko preso politikoa zen Ibai Aginaga aske geratzen da kondena osoa bete ostean 19 urte eta pikuta gero. Eta Berangon, bai Berangoko herriak eta bai Euskal Herriko hainbat eragilek, barrera egiten dutxio, gitorri gitaldia egiten jako, eta hortik eta itxiraia, auzipetzen gaituzte, deklaratzera ditzen gaituzte, lehenengo hiru pertsona, gero beste 15, eta hortik, bat libre geratzen zen, beste bat tarte horretan gaixo zegoen preso politikoa esan ere bai eta sendu egin zen. Eta orain ba 16 auzipetu geratzen gare epaiketari aurre egiteko.
Bueno, ez da edonolakoa gainera eskatzen den zigor eskaera eta ondorioak, ez? Fiskaltzak eta akusazioak 26 urteko espetxe zigorra jartzen eskatzen duelako. 171 urteko inhabilitazioa, ia 80.000 isunak. Bueno, nola baloratzen duzu ere egoera hau?
Hasikerak beltatik ikusi egin zen auzi hau ezela ongitorri ekitaldi horren aurkako auzia soilik, ez? Hori aputu bete disculpa moduen erabili bien eta bueno, bai ikusten zen bai militantzia politikoaren kontrako auzia zela eta hainbat eragile politikoen kontrako auzia zela, ez? Berangon egun horretan ikusi zena, izan zen, ondinoa gaur egun Euskal Herrian, bazegoen indarra eta bazegoen txinparta, hori ikusi zen, zelan Berangoko frontoia lepo betesan, eta zelako bidua zeuen, eta hori argi dago etzaiak ezuela nahi, ez? Ezitzaiolako meni eta kartak izituen bai gainean.
Kasuenek egoi argi usten du, ez, adierazpen askatasunaren eta militantzia politikoaren mugak mai gainean jartzen direla, ez? Debeku edo egiteko gogoak ere pizten ditu, ez? Horrelako akusazioekin, ez?
Bai, azken finean ikusten delako auzi hau herriaren kontrako auzi bat dela, ez? Hau da, objetivamente begiratuko baldin bagendu auzi honen nondik norakoak ikusiko gendun eremu itxi baten egiten den ekitaldi politiko baten kontrako auzi bat dala, beraz horregatik askotan esaten dugu auzi hau herriaren auzi bat dala, gu kondenatuta atera askero eskubide zibil eta politiko horrek euskaldun honak noski oso bermatuta geratuko zirelako emetik aurrera, ez?
Mm-hmm. Bueno, makrosumario politiko baten aurrean gaudela, da, ez? Ekainaren 8tik 26ra epaituko den hortan, ez? 16 lagun, epaiketa dagoeneko ia luzea planteatzen da, ere, ez?
Bai, bai, da, makrosumario politiko bat da, eta kontuten hartu behar dugu ere bai, auzipetutako asko euskal preso politiko hoiak direzela, eta ez da zirkunstantziala, ez? Azkenean argi dago etzaiak nora puntatzen dauen, eta horrek dekon garrantzi estrarekin, ez? Hau da, naizta espetxe zigorrak bete, naizta urteetan zehar makurtu ez etzaiaren aurrean, berriro ere zigortzeko arriskuan ipintzen dituztela, ez? Horren adibide argia da, Ibai Aginaga bera auzipetuta dagoela, eta Ibai Aginaga dekola guztion artean espetxe zigor eskaerarik handiena.
Mm-hmm. Ikaragarria, apirilaren 20rako, ez? Deitu duzu lehenengo protesta bat, bueno, zabiltzate denboratxo bat, ba baita ere kasuaren inguruan zabalpena egiten. Apirilaren 20an, Amnistiaren aldeko eguna antolatu duzu Berangon.
Ez, hori entzun dut zuen eta ez, hori aurretik ingen duen.
Ah, bale.
Ez, oin gauzen egiten aputxu da, Euskal Herrian zehar, itzaldi bira bat, adibidez, urrengo astean, Astra naukiko dugu, emetik eta bi astera lehekitxon, pero pizkat aurrera gomutrikun, zarautzen, bueno, hainbat ditugu, Euskal Herri guztitik zehar, eta putxu bete gure duguna da hori, ez, ba, jendea kontzientziatu, ez dala masei pertsonen kontrako auzi bat, herri baten kontrako auzi bat dala, eta hori zinistarazi behar dugula, eta horrekin saiatzea, ba, hori, ez, ba, maiatzaren 10ean egin nuen manifestaldian, ba, behintzat, Espainian estatuaren aurrean Euskal Herria altza daitela eta ikusta hemen ondino badago laitarra, ez?
Mm-hmm. Beraz, maiatzaren 10ean manifestazio egingo duzu, ez? Hori bai.
30ean.
30ean, 30ean, bale.
Maiatzaren 30ean zapatuan, bai.
Hori da, Algortatik Berangora.
Hori da, Algortako Teietxe plazatik Berangoko gudarien enparantzan bukatuko dana. Eta hori hor erditik bere, ba, beste proposamen batzuk ere bai dauz, propaganda aldetik, ba, kotxe garabana gauzatzea, hori esan dutxuan itzaldiak, eta ziur bairuia hauetan zehar plantamento berriak ateratzen direzela, eta hori, ba, dei egiten diogu herriaren sektore ezberdinei, ba, baltza itzen, eta uren egin dezaten auzi hau ere bai.
Mm-hmm. Bueno, ba, jarraipena egingo dugu izan ere, ba hori, ekainaren 8an abiatuko da epaiketa hori, baina esandako orain hitzaldiak herriz herri, ba bueno, auzia zabalpena egiten eta maiatzaren 30erako manifestazioa ere deitu duzue. Ba, egoi eskerrik asko, egingo dugu jarraipena, kasuaren jarraipena, mila esker.
Oso ondo, eskerrik asko zuri.
Bai, agur.
Arte.